Аудыокнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла.
Ці можна верыць размовам пра тое, што ў юнацтве вы былі трансвестытам і нават, страшна сказаць, марылі стаць дзяўчынай? Славамір.
Гэта, спадар Славамір, страшная праўда. Толькі гаворка ідзе пра вельмі ранняе юнацтва. Мне было 3 з нечым гады, калі мой пільны мужчынскі позірк спыніўся на дачцы суседзяў, старэйшы за мяне на некалькі месяцаў Людачцы. Не наважуся назваць мае пачуцці першым каханнем, а вось слова закаханасць выкарыстаць рызыкну. Хоць я, магчыма, і быў хлопчык не па гадах ранній, але што рабіць з дзяўчаткамі, якія табе падабаюцца, яшчэ не ведаў. У выніку закаханасць сублімавалася ў імкненне перавасобіцца у сам яе аб'ект. Я браў мамы хустачку, павязваў ёю сваю кучуравую галоўку, падыходзіў да люстэрка і шчасліва, быццам на нейкай урачыстасці, абвішчаў: «Людачка». Цікава, што бачыць сапраўдную Людачку цяпер ужо было абсалютна не абавязкова. Але далей справа не пайшла. Не было ні сукеначак, ні спаднічак, ні банцікаў. Выключна хустачка. З мяне атрымаўся трансвестыт-мінімаліст. Бацькі згадвалі, што той перыяд майго жыцця доўжыўся цэлае лета. У восень я пасталеў, пасуравеў і развітаўся з першай закаханасцю. Прыйшоў час выбіраць справу жыцця. Неўзабаве я быў запантанай марыю зрабіцца не Людачкай, а вадалазам. Я круціўся вакол мужных людзей, што апускаліся ў дзвінскія глыбіні і ўяўляў, як вырасту, і таксама буду ад раніцы шукаць на дне тапельцаў. Потым расцілаць на беразе мясцовую газеціну «Сцяг камунізму», ставіць на яе пляску, жываць сала з зялёным хвастом цыбулі, а пасля заводзіць улюбёную песню вадалазаў з пакуль што загадкавымі словамі «Пара па бабам, пара па бабам». Наступная мара была звязаная з людзьмі іншай гераічнай прафесіі. Я нават навучыўся вымаўляць яе назоў без памылак. Патолегаанатам. Ім – патолегаанатамам быў мой надзейны старэйшы сябра, наш сусед дзядзька Жэня, найлепшы партнер па гульні ў жаўнерыкаў і хованкі. Моцны пах розных адэкалёнаў, што заўсёды струменіў ад дзядзькі Жэні, наводзіў на думку, што якраз там, дзе ён працуе, тыя духмяныя рэчы і вырабляюць. Пра шмат гадоў, калі я ўжо буду збольшага ведаць, што гэта за спецыяльнасць, адзін з яе прадстаўнікоў, ці то жартам, ці то цалкам паважна, распавядзе мне, як цяпер перад пахаваннем, не давяраючы патолегаанатамам, сваякі нярэдка кладуць нябожчыку ў кішэню мабільнік. Кладуць яго з перадаплатай, каб у выпадку чаго можна было пазваніць ці паслаць смс-ку. А ў тагачасным жыцці, як пераконвалі радыё і першыя чорна-белыя тэлевізары, заўсёды знаходзілася месца подзвігу. Мне хацелася здзейсніць яго ў якасці шпіёна, тады яшчэ савецкага. Зрэшты, пра гэта лепей прачытаць у маім апавяданні, якое так і называецца: «Я марыў стаць шпіёнам». Перапрашаю, што нібыта апраўдваючыся, далёка адхіліўся ад тэмы. Пазней, за маленства, рэцыдываў трансвестызму за мною, здаецца, не заўважалася. Даруйце хлусу, у піянерскім летніку мы, хлопчыкі, аднойчы скралі ў дзяўчатак купальнікі. Уявіце сабе, як раптам 20 бэйбусаў з'явіліся на беразе возера ў дзявочых пляжных апранашках. Далёкім водгуллем тых дзіцячых, недаразвітых схільнасцю і мрою трэба, напэўна, лічыць мой намер у наступным жыцці пабыць жанчынаю. Усё ж вельмі цікава, што яны адчуваюць.